slow motion ni Juan Dahome. Pinag-iisipang mabuti ni James kung bakit ihahakbang niya ang kanyang mga paa. Maraming beses na niyang inihinto ang bawat paggalaw ng kanyang katawan. Pinipigilan niya ang bawat pagpatak ng segundo. Pinaglalaruan niya ang hangin at ang pagkilos ng mga bagay-bagay sa kanyang paligid. Kung ibang tao ang tatanungin, sira ang tuktok niya. Maluwang ang mga tornilyo niya sa kanyang bunbunan. Mahirap sa kanya natanggapin ang ganong sitwasyon. Ang pag-usapan ng mga taong walang magawa sa buhay. Isang hapon habang naglalakad siya sa subdivision nila ay kusa na lamang huminto ang mga paa niya sa bakanting lote. Sa gitna niyon nakita niya si Mang Delphine na nakatayo sa gitna ng damuhan. Kinakawayan niya ito. Gumanti ito ng kaway sa kanya at pagkatapos ay ngumiti. Gumuhit ang ngiti sa kanyang mga labi. Matagal-tagal na rin hindi niya nakita si Mang Delphine. Ito ang palagi niyang binibilhan ng mainit na pandesal sa tuwing sisikat pa lamang ang araw. Mabait ito at masipag. Limang anak ang binubuhay nito. Baldado na ang asawa niya. Nakalapat na lamang ang likuran sa kama. 7 taon ang pinakamatanda sa mga anak nito at ang mga sumunod ay wala pang alam sa mundo. Putres! Bigla niyang naisip ang mga nangyari ilang taon na ang nakakaraan. Inilayo niya ang tingin rito. Tama, Anya. Hindi siya pwedeng magkamali. Patay na ito. Nasagasahan ito. Sakay ito ng bisikleta nito nang mahagip ng rumaragas ang kotse sa highway. Dead on the spot ito nang makarating sa kanya ang masamang balitang iyon. Nang mga sandaling iyon ay tila gumuwit sa kanyang bungo ang sakit. Ang kasabay niyon, umagal ang lahat sa kanya. Tumigil ang mga huni ng ibon sa paligid. Nawala ang hangin at naging malabo ang kanyang paningin. Binalingan niya ng tingin si Mang Delphine, ngunit nawala na ito sa kinatatayuan nito. Inilibot niya ang tingin sa paligid, pero talagang nawala na ito. Napailing siya habang inihakbang niya ang kanyang mga paa. Nagtatanong ang isip niya nang buksan niya ang pinto ng kanyang bahay. Wala sa sariling ibinagsak niya ang kanyang sarili sa sofa. Nababaliw na ba talaga siya? Hindi na rin niya maintindihan ang kanyang sarili. Baka naman tama ang sinasabi ng mga kapitbahay. Sira na nga ang tuktok niya. Hindi siya pwedeng mabaliw. Ngayon na malapit na siyang ikasal kay Jenny, ng babaeng pinapangarap niyang makasama habang buhay. Naisip niya itong tawagan. Inabot niya ang telepono at nagmadaling pinindot ang numero nito. Hello? Anya. Ngunit static sound lamang ang narinig niya sa kabilang linya. Parang mahinang ungol iyon na nanggagaling sa ilalim ng lupa. Hello? Hello? Muli niyang narinig ang ungol. Jen? Jen? Pulgaw niya. Subalit katahimikan lang ang sumunod na narinig niya. Pabagsak na ibinalik niya ang receiver at muli siyang sumandal sa malambot na sandalan ng sofa. At ang mga sandaling yun ay tila napansin niyang iglap na tumahimik ang paligid. Nawala ang mga ingay na nagmumula sa labas ng bahay. Marahang tumayo siya. Doon napunan niya na tila bumagal ang lahat sa kanya. Parang naging slow motion ang lahat ng kanyang nakikita. Marahang humakbang uli siya. Gusto niyang matulog. Kusa kasing umihiwalay ang huwisyo niya sa kanyang pisikal na katawan sa tuwing nararamdaman niya ang ganun. Hindi niya masiguro kung ano talaga ang nararamdaman niya. Ilang araw na rin ang lumipas simula nang makaramdam siya ng ganun. At si Jenny, nasaan na ito? Kailangan niya ito sa mga ganitong sitwasyon. Ito ang sandigan niya sa lahat ng kanyang mga problema. Mahal niya ito ng buong puso niya. Si Jenny, ganun din kaya ang nararamdaman para sa kanya? Isang malaking katanungan ang umiikot sa kanyang isipan. Kung sa bagay, kilala niya si Jenny. Hindi nito maaatim na humanap ng ibang lalaki. Malalim ang pagkakatingin nito sa kanya. May ibig ipahiwatig ang mga iyon. Nakasusulasok ang mga iyon. Hindi siya makahinga. Parang hinahawakan niyo ng leeg niya at pinipilipit iyon ng madiin. Wala sa sariling napatayo siya. Napatras siya ng ilang sentimetro mula kay Jenny. Tarantang hinawakan niya ang kanyang leeg. Naggabol siya ng hininga. Shit! Jen! What was that? Maring napalunok siya. Ngumisi ito. Pagkway, muling humakbang ito palapit sa kanya. Muli siyang napatras at mabilis na hinawakan niya ang kanyang leeg. Kusang tumigil ang mga paa nito sa mismong harap niya. Nakapagkit pa rin sa mukha nito ang nakakalokong ngisi. Napakunot-no siya. Why, Jen? Why? May problema ba tayo? Tumitig ito sa mga mata niya. Bakit? Dumilim ang mukha nito. Nakalimutan mo na ba ang lahat ng ginawa mo sa akin? Muling nagsalubong ang mga kilay niya at lalong naningkit ang singkit na mata niya. Ha? Anong ibig mong sabihin, Jen? Tumawa ito ng pagak. Huwag mong sabihin wala kang natatandaan kahit ano. Tumitig siya sa mukha nito. Blanco ang ekspresyong pinakawalan nito. Nang ano, Jen? Napahiling siya. Hindi kita maintindihan. Ano bang ibig mong sabihin? Hindi mo ba talaga ako maintindihan kahit kailan? Tumaas ang boses nito ng bahagya. Kung sa bagay, kahit noon pa man ay ikaw na lang palagi ang masusunod sa lahat ng bagay-bagay. Umiwalay ito sa pagkakatingin sa kanya. Pagkatapos ay humakbang ito palayo sa kanya. Hindi ka kasi marunong tumingin sa mga nararamdaman ng ibang tao. Sumandal muna ito sa dingding bago nito magawang pukulin siya ng tingin. Ang mahalaga lamang sa'yo, James, ay iyong sarili. Tumitig ito sa mga mata niya. Sakim ka, James! Sakim ka! Bakit, James? Bakit hindi mo ipakita sa akin ang pagkalalaki mo ngayon? Muling tumawa ito. Duwag ka, James! Duwag ka! Bulyaw nito sa kanya. Ano bang ibig mong sabihin, ha? Muling nangunot ang noo niya. Bakit hindi mo pa ako diretsuhin, ha, Jen? Nairita na ako rito. Tumigil ka na at baka mapasam... At bakit? Ano, James? Sasaktan mo na naman ba ako? Wawasakin mo ba na naman ang mukha ko? Tumuwid ito ng tayo. Diyan ka magaling. Magaling ka lang manakit ng mga taong walang kalaban-laban sa'yo, James. Talagang makakatikim ka na sa akin kung hindi mo pa ititigil yung bunganga mo. Umakbang siya palapit rito. Gumalaw din ang mga paa nito at sumalubong sa kanya. Nakangiti ito habang papalapit sa kanya. Na mga sandaling iyon ay tila gumuwit ang pagtataka sa buong pagkatao niya. Para kasing natatandaan niya ang mga itsura nito noon kapag sinasaktan niya ito. Takot ang nakarehistro sa mukha nito. Pero ngayon, bakit parang nawala ang takot sa mukha nito? Kasiyahan ba ang pumaltron? Isang palatandaang nasanay na ang katawan nito sa mga ginagawa niyang yung kasalbahihan rito. Napahinto siya. Binagsak niya ang mga balikat at marahang napayuko. Hindi na niya kayang saktan ito. Blanco na ang damdamin niya sa galit para rito. Nawala na ang kuyom sa kanyang mga palad. Pagsisisi ba ang kanyang mga nararamdaman? Gusto niyang humingi ng tawad rito pero hindi niya maintindihan kung bakit blanco ang utak niya ng mga sandaling iyon. Tulirong-tuliro ang kanyang isipan. Tila ba may kung ano ang bumabagabag sa kanyang damdamin? Mabigat iyon na animo'y may itinatagong lihim na kahit siya ay hindi niya matandaan at maunawaan. Nag-angat siya ng tingin kay Jenny. Nakatayo siya sa harap niya. Maamo na ang mukha nito. Nawala na ang galit at paghimutok roon. Maliwalas na iyon. Matamang itong nakatingin sa kanya. Naghihintay ng sasabihin niya. Napahiling siya. Ano ba talagang nangyayari sa akin, Jenny? Hindi ko talaga maintindihan. Iniangat ni Jenny ang kanyang mga kamay. Naramdaman na lamang niya may pinahid itong likido sa kanyang noo. Malamig iyon na tila nagpababa ng temperatura ng buong katawan niya. Nanginginig na niyakap niya ang kanyang sarili. At kasabay niyon ay nalaki ang mga mata niya at wala sa sariling napatingin siya sa kawalan. Parang may mga nakikita siya sa kanyang paningin. Isang pangyayari na nakita niya na. At ng mga sandaling iyon ay biglang nag-flashback sa kanya ang mga nangyaring ilang taon ng nakakaraan. Nahihilo na siya nang marating niya ang bahay ni Jen. Alam niyang sagad na sa limitasyon niya ang nainom niya. Bumukas ang pinto ng sipain niya yun. Naabutan niyang magkatabing nakaupo sa sofa si Rick at si Jen. Uminit ka agad lang tainga niya. Gumuwit ang pagkairita sa buong pagkatao niya. Putya, pare, umalis ka na at baka ano pang magawa ako sa'yo? Bulyaw nito kay Rick habang dinuduro niya ito ng hintuturo. Sa takot ay mabilis na tumayo si Rick at nagmadaling lumabas ito ng bahay. Hindi pa man naiayos ni Jenny ang sarili ay nandoyan niya agad ito ng sampal sa muka. Halos humagis ito sa kinauupuan nito. Maraas na dinampot niya ito sa buhok at inangat ang muka. Walang iya ka dyan! Sigaw nito. Ito? Ganito ang igaganti mo sa akin? Sige, saktan mo ako. Ayan lang naman ang alam mong gawin, di ba? Anito. Talagang masasaktan ka. Anya. Pwede ba, James? Tigilan mo na ako. Maya-maya ay sabi nito. Napakunot-no siya. Anong ibig mong sabihin, ha? Ayoko na, James! Ayoko na! Umiiyak na ito. Tigilan mo na ako. Hindi na kita mahal. Ayoko na! Nabilog ang mga mata niya sa sinabi nito. Sinong ang pinagmamalaki mo, ha? Sino? Si Rick? Yan bang Rick na yan? Wala! Gusto ko lamang makalayo sa piling mo, James! Umahagulhol na ito. Pinakawalan niya ito. Parang lantang gulay itong bumagsak sa sahig. Doon pa lamang niya napagtantong. Puno na ng dugo ang buong katawan niya. Naliligo na rin sa sariling dugo si Jen nang pukulin niya ng tingin nito. Naging mabagal lang lahat para sa kanya. Tumigil sa paglagitik ang wall clock ng sipati niya yun ang tingin. Wala siyang naririnig. Pati ang pagdibok ng puso niya ay tila slow motion ng pagtambol. Nahihilo na siya ng pulsuan niya si Jenny. Wala siyang makapangreaksyon mula roon. Patay na ito. Binuhat niya ito. Dinala niya ang katawan nito sa likurang bahagi ng bahay. Tinampot niya ang piko na nakita niya roon. Nang sa palagay niya ay sapat na ang hukay na nagawa niya, ay hinulog niya ang katawan ni Jen roon. Nasuka pa siya sa hukay bago niya tabunan niyon. Mabilis na kinusot niya ang kanyang mga mata. Dahilan para mawala ang atensyon niya sa kalsada. At nang muli niyang ituon ang paningin roon ay tila natigilan siya. Isang lalaki ang mababangga niya. Hindi na ito maipidal pa ang dala nitong bisikleta. Uminto na lamang ito habang ang mga mata niya ay nakatingin sa liwanag ng headlight ng sasakyan niya. Tila hinihintay na lang nito ang kamatayan nito na siya mismo ang may dala. Naging mabagal ang lahat sa kanya nang salpukin niya ang lalaki. Kitang-kita niya kung paano ito humagis ng ilang metro mula sa kotse niya. Mula sa rearview mirror ay pinukol niya ng tingin ng lalaki. Tama nga ang kanyang hinala. Buhay pa ito. Gumagalaw pa. Hindi dapat ito mabuhay. Hindi siya nagdalawang isip na atrasan ito. Naramdaman niyang nagulungan niya ito. Hindi pa siya nakontento. Muling pinasadahan niya ito ng gulong ng kotse niya. At nang makumbinsin niya na ang kanyang sarili na patay na ito ay doon pa lamang niya pinaharurot ang sasakyan niya palayo sa lugar na iyon. Naging mabilis ang pagtakas niya. Malinis ang krimen niya. Malaya pa rin siya hanggang ngayon. Paliko na siya sa beranda ng subdivision nila nang muling bumagal ang lahat sa kanya. Naging slow motion ang kanyang nakikita. Namilog ang mga mata niya nang makita niyang isang nakaparadang truck ang sasalpukin ng kotse niya. Hindi na siya nakapag-react pa. Narinig na lamang niya ang pagbaluktot ng mga bakal at ng mga sumunod na sandali ay nakita na lamang niya ang pirasong kahawin na nakaakmang tatama sa ulunan niya. Yun ang huli niyang naaalala simula nang magising siya sa ospital. Ilang buwan ang makalipas. Hindi alam ni James kung ano ang gumising sa kanya. Nakatulog siya nang hindi niya namalayan. Nakahiga siya sa sofa. Mabilis na iginala niya ang kanyang paningin sa paligid. Mag-isa lamang siya roon. Wala si Jen. Nagyahalusinate lang ba siya kaya niya nakita at nakausap ang kasintahan niya? Patay na ito. At sigurado siya roon dahil siya mismo ang gumawa niyon. Paano kung nagmumulto ito sa kanya? Kinukonsensya ba siya nito? Si Mang Delphine, ganun rin ba ang hangarin nito kaya sa kanya? Si Mang Delphine, ganun rin ba ang hangarin nito sa kanya kaya niya ito nakikita? O baka naman talagang may tama na ang utak niya na sanhi ng aksidente kinasangkutan niya? Inoperahan siya sa ulo. Tinanggal ang kahoy na pumasok sa bunbunan niya. At bukod doon, ilang buwan siyang comatose. Dahilan kaya nawala ang isipin at memorya niya ng mga ginawa niyang kawalang yan. Si Rick, umalis ito ng bansa kinabukasan na ginawa niyang krimen na iyon. Malaki ang takot ito sa kanya. Kaya hindi nito nakayanan na tumistigo laban sa kanya. At sigurado siyang pag ginawa ni Rick iyon ay papatayin niya rin ito tulad ng ginawa niya kay Jen at Mang Delphine. Malamig ang noon niya. Marahang kinapa niya yun. Basa ang pinakasentro niyon. Malagkit at malangsa ang likidong nakakapit doon. Nang kumapit ang palad niya, ay marahan niyang pinaba ang kamay niya. Namilog ang mata niya nang makita niya kung ano yun. Dugo. Sariwang dugo. Kaninong dugo yun? Napatingin siya sa kawalan. At nang mga sandaling yun ay napagtanto niya kung saan galing yun. Si Jin ang naglagay noon sa noo niya. Itinaas nito ang kamay nito at ipinahid sa noo niya ang dugong yun. Tama. Anyang pagkwan. Hindi siya pwedeng magkamali. Hindi siya naghahalusinate lamang. Nagpakita talaga sa kanya ang aparisyon nila Mang Delphine at Jin. Kinakastigo siya ng mga ito. Napaluhod siya. Marahang napaluha.
Patawarin niyo ako. Hindi ko sinasadya ang lahat. Patawad!
Umuko siya at nagsimulang manalangin ng temtim. Isang bagay lamang ang laman ng isipan ni James nang paanda rin niya ang sasakyan niya. Ang sumuko sa otoridad. Ngayon ay nakanda na siyang pagbayarin ang lahat ng nagawa niyang kasalanan. Dahil alam niya sa kanyang sarili na may pagkakataon pa para maitama niya ang mga yun. Lubos ang pagmamahal niya kay Jin. Ayaw niyang mawala ito sa piling niya. Dahil sa pag-ibig ay nagawa niyang patayin ito. Tulad niya ay nadamay lamang si Mang Delphine ng maling pagkakataon na kung saan malaki ang naging kabayaran ang buhay niya.
Kung kayo ay may mga istoryang nais ibahagi, mangyari lamang na sumulat sa aming Facebook page na Stories Philippines Podcast, o di kaya ay mag-email sa storiesphpodcast@gmail.com. Matatagpuan ang mga link na iyon sa ating description. Hanggang sa muli, maraming salamat mga ka-istorya.